Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga možete čuti da iako mnogi stručnjaci ocjenjuju da Srbija kasni sa obrambenim mjerama u borbi protiv ekonomske krize, ministar Mlađan Dinkić uvjeren je u suprotno.
Srbija je ovim danom postala jedna od prvih zemalja koja je faktički donela program mjera koji će biti operativan. Druge zemlje su ostale na najavama. Zato ja vjerujem da će ovaj program biti prepisivan i od drugih zemalja u regionu.
U Hrvatskoj podijeljena mišljenja da li je zemlja u recesiji ili nije.
U ovom trenutku hrvatsko društvo još nije u potpunosti svjesno jer nisu pravi efekti recesije nastupili, a hrvatska vlada apsolutno ne zna što učiniti. Nema mjera.
U Bosni i Hercegovini bilježimo reakcije nakon što je osuđena za ratni zločin pred Haškim tribunalom Biljana Plašić povukla svoje priznanje o krivici. Mirsa Tokača kaže.
Ja sam bio jedan od svjedoka koji je u svom svjedočenju pred tribunalom njenom slučaju rekao, nadam se, želim da vjerujem da je to iskreno. Izgleda da ipak nisam bio u pravu i da zapravo se pokazalo da je to potpuno neiskreno.
I još o srpskim aktualnostima. Afera akciza na cigarete ponovno je postavila pitanje kontrole financiranja stranaka. Nemanja Nenadić iz Transparency Srbija objašnjava zašto ih je nemoguće kontrolirati.
Kontrolu je rukama tela koja su direktno zavisna od stranaka, to je od onih koje treba da kontrolišu. To su Odbor za financije Narodne skupštine i Republička izborna komisija.
Toliko u uvodu, opširnije u minutama što slijede.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije usvojila je danas program mjera za ublažavanje efekata ekonomske krize kojim je predviđeno da u 2009. godini banke uz pomoć države odobre kredite ukupno vrijedne 122 milijarde dinara. Iako se u stručnim krugovima izražava bojazan da je reakcija na krizu zakasnjela, iz vlade poručuju da je Srbija među prvim zemljama koja je faktički donijela program mjera i da će on biti prepisivan od mnogih zemalja u regiji. Iz Beograda Nebojša Grabež.
Vladin paket mjera za ublažavanje efekata ekonomske krize vrijedan 122 milijarde dinara podrazumijeva subvencije države za kamate koje će banke naplaćivati za kreditiranje izvoza i proizvodnje kojom se zamjenjuje uvoz. Čime bi se, kako je objasnio premijer Mirko Cvetković, podstakao rast proizvodnje i izvoza kroz povećanje likvidnosti privrede i kupovne moći stanovništva. Cvetković naglašava da se ova sredstva ne obezbeđuju iz budžeta.
Tako da su određene kritike tipa ako imate toliko sredstava zašto ih niste na drugi način upotrebili. Ovdje se radi o posticajnim sredstvima koje vlada daje u smislu da one budu katalizator sredstava koje inače se nalaze u bankarskom sektoru.
Najveći dio kreditnih sredstava, oko 40 milijardi dinara, predviđeno je za povećanje likvidnosti privrede preko poslovnih banaka, za koje će država subvencionisati kamatne stope i, kako vjeruje premijer, učiniti ih atraktivnim za domaću privredu.
17 milijardi dinara kreditnih sredstava za investiciju u privredi, za koje će država obezbediti garancije preko garantnog fonda i uz participaciju fonda za razvoj. Treće, 20 milijardi dinara subvencionisanih potrošačkih kredita građanima za kupovinu trajnih potrošnih dobara domaće proizvodnje. Konačno, četvrta, jeste 45 milijardi dinara kreditnih linija od međunarodnih financijskih institucija.
Ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić kaže da će krediti biti odobravani preko najvećih banaka i to preko onih koje imaju rastuću kreditnu aktivnost, dok one koje beleže pad neće moći da učestvuju. Upitan da li postoji opasnost da bankama u Srbiji, čiji su vlasnici iz inostranstva, bude obustavljen priliv sredstava iz matičnih banaka, Dinkić je rekao da je za sada jedino guverner Grčke centralne banke to preporučio.
Ako grčke banke ne budu plasirale sredstva, same će sebe diskvalifikovati s ovog tržišta iz prostog razloga što će im se klijenti seliti u druge banke. Ja očekujem jedan oštar odgovor grčkih banaka njihovom guverneru tim povodom, jer grčke banke kao i sve druge ovdje ostvaruju profit i potpuno je sigurno da ako budu smanjivale kreditnu aktivnost, one neće moći da se kvalifikuju za ove povoljne kredite. Sigurno da će klijenti uzimati kredit sa 5,5% kamate, a ne sa kamatom od 11-12%.
Ministar Dinkić smatra da Srbija Srbija adekvatno reaguje na krizu i da bi njen model mogao da bude privlačan i za druge zemlje.
Srbija je ovim danom postala jedna od prvih zemalja koja je faktički donela program mera koji će biti operativan. Druge zemlje su ostale na najavama. Zato ja verujem da će ovaj program biti prepisivan i od drugih zemalja u regionu.
Optimizam vlade međutim ne deli dobar deo stručne javnosti u koji spada i analitičar Miroslav Prokopijević.
Ova poslednja najava da će vlada sa preko 1.200.000.000 evra intervenisati je po meni krajnje pogrešna. Jer ona se svodi na to da se pare uzimaju od onih koji umeju da rade i da se daju nekima koji nemaju prolazno tržište. Drugi veliki nedostatak je da jedna siromašna zemlja poput Srbije subvencioniše kupce u razvijenom svetu. To je potpuna besmislica, to je čisto bacanje para za koje se i ne zna kako će se naći, jer Srbija ima obaveze prema MMF-u da poštuje određene cifre i uopšte se ne zna kako će se naći ova sredstva. Ali svejedno, kažem, i kad bi ona postojala negde na gomili, tako korištenje sredstava je apsolutna besmislica sa ekonomskog stanovišta. Ona neće dati, naravno, nikakve rezultate.
Prioritete i sektore privrede koji će se finansirati iz ovog programa odrediše vlada, a Narodna banka Srbije će odrediti kriterijume za izbor poslovnih banaka koji će odobravati ova sredstva i birati klijente, što kod Miroslava Prokopijevića budi dodatnu sumnju.
Ono što će dati kao rezultat, to je povećana korupcija, jer će oni koji budu bliski vlasti ili koji obećaju vlastima nešto za uzvrat biti oni koji će i dobijati sredstva.
U kontekstu postojećih dilema, tipa da li su mere vlade zakasnele i u kojoj meri oni mogu da pomognu srpskoj privredi, visoki funkcioner Liberalno-demokratske partije Vesna Pešić konstatuje da Srbija i nije u poziciji da pravovremeno reaguje, jer, kako kaže, troši nezarađeno, odnosno tuđu akumulaciju.
Ja ne znam šta smo mi to pravovremeno mogli da uradimo, zato što taj zjap, kako da kažem, u našoj ekonomiji, da trošimo nezarađeno, to je još od Titove ekonomije bilo. Ista je sad situacija. Problem sa našom ekonomijom i našom politikom ekonomskom je u tome da kad je tamo odvrnuta slavina, znači kad za razvijenima dobro ide i kad može da se dobije od njih povoljni krediti, donacije, kada dolaze investicije, mi onda ne prištedimo malo, razumete, pa da imamo za crne dane kad se tamo zavrne slavina, nego trošimo ko ludi i onda potrošimo sve. Onda ko na svadbi, pa ko cvrčak i mram.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. U Hrvatskoj su podijeljena mišljenja da li je država u recesiji, međutim mnogo je više slaganja u ocjeni da još nema programa mjera koji će spriječiti da Hrvatska sa što manje posljedica prebrodi turbulentna vremena koja slijede. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Je li Hrvatska u recesiji ili nije? Opozicija i udruga poslodavaca tvrde da jest, a vlada sa ocjenom čeka dok ne vidi rezultate poslovanja za prvo tromjesečje. Iako ako je 19 zemalja Europske unije priznalo da je u recesiji, to očito u aktualnom trenutku ne treba biti sramota. Predsjednik Hrvatske udruge poslodavaca Damir Kuštrak nije okljevao sa ocjenom.
Nema nikakve dvojbe da je Hrvatska u recesiji, ali isto tako nema nikakve dvojbe da je posljednji trenutak da se učini nekakva akcija.
Predsjednik Mesić mnogo je opreznije u ocjeni.
Prava recesija još nije, ali je pitanje samo naših mjera koliko ćemo uspjeti biti samo dotaknuti recesijom, a ne da budemo konačno u recesiji.
U današnjoj saborskoj raspravi o izvještaju Hrvatske narodne banke, koja je inače najzaslužnija što je Hrvatska po ocjeni Evropske banke za obnovu i razvoj najmanje pogođena globalnom krizom od svih tranzicijskih zemalja, opozicija je tvrdila da je zemlja u krizi, a vladajući da Hrvatska osjeća posljedice globalne recesije. Oporbeni socijaldemokrat Gordan Maras.
Kriza je posljedica promašene i raskošne fiskalne politike svih ovih 5 godina od kada je ova vlada na vlasti.
Zastupnik vladajućeg HDZ-a Ivan Bagarić odgovara da za probleme o kojima Maras govori nije kriva vlada, već uključenost Hrvatske u globalnu ekonomiju.
Neshvatljivo je da 0,08% mislim posto Hrvata u odnosu na svjetsku populaciju može biti otporno, imuno na kompletno događanje koje je sad zahvatilo cijeli svijet.
Međutim, dok je manje važno hoće li se ono što se valja nazvati recesijom, krizom ili stagnacijom, mnogo je važnije što mnogi ocjenjuju da vlada još nema pripremljen program protumjera. Za naš radio govori donedavna dugogodišnja predsjednica oporbene Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić.
U ovom trenutku hrvatsko društvo još nije u potpunosti svjesno jer nisu pravi efekti recesije nastupili, a hrvatska vlada apsolutno ne zna što učiniti, nema mjera.
Ona kao prvu mjeru sugerira vladi da konačno počne plaćati kupljene robe i usluge u zakonskom roku, što je sugestija i Hrvatske udruge poslodavaca. Ekonomski strateg oporbenih socijaldemokrata Branko Grčić upozora u izjavi za Naš radio da se Hrvatska ne može suočiti sa recesijom ako proračun u nekim ministarstvima predviđa za 25% više troškova za papirologiju nego lani, a da se nije odustalo ni od bespotrebnih infrastrukturnih projekata. U tom kontekstu Grčić upozorava da se premijer Sanader pred skore lokalne izbore ne ponaša antirecesijski, nego predizborno.
Pa vidite, to je recimo politički gledano očekivana situacija. Međutim, ja nisam siguran da ima dovoljno prostora i vremena za takvo ponašanje.
Socijaldemokrati predlažu i niz antirecesijskih mjera. Za nove nezaposlene, produljenje naknade na burzi, za kreditno opterećene uključivanje rate stambenih kredita u poreznu olakšicu, a za gospodarstvo smanjenje nameta i jaču potporu izvozu. Vlada je od Zagrebačkog ekonomskog instituta naručila prijedlog antirecesijskih mjera, koji će vladinom nadstranačkom ekonomskom vijeću biti predstavljen za 10 dana. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18 i 22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Osuđenica Biljana Plavšić u intervju za švedski magazin VIP povukla je priznanje krivice koje je dala pred Haškim tribunalom, rekavši da je to učinila samo zato da bi ostale točke optužnice, uključujući genocid, bile odbačene i da bi izbjegla suđenje koje bi inače trajalo najmanje 3 godine. Da li je Plavšićeva priznanjem da je prevarila sud pokrenula i pitanje ponovnog suđenja za točke optužnice odbačene sporazumom o priznanju krivice, po kojem je umjesto 20 do 25 godina zatvora osuđena na 11 godina, te može li joj se suditi po odbačenim točkama optužnice pred domaćim pravosuđem? Ovo su pitanja na koje odgovore u našem sarajevskom dopisništvu potražila Dženana Halimović.
Izjašnjavam sam da sam kriva.
Ovim je riječima 2002. godine ratna potpredsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić priznala krivicu u Haškom tribunalu, nakon čega je prema sporazumu o priznanju krivice postupak okončan presudom od 11 godina uz odbacivanje svih ostalih optužbi, uključujući i onu za genocid. No 7 godina kasnije iz švedskog zatvora u kome služi kaznu, Plavšićeva je u intervju za švedski magazin VIP povukla svoje priznanje krivice. Prema pisanju magazina o motivima koji su je ponukali da ga uopšte iskaže, Plavšićeva je kazala, citiramo: "Ja sam sebe žrtvovala, nisam učinila ništa loše. Priznala sam krivicu za zločine protiv čovječnosti zato da bih mogla pregovarati o ostalim optužbama. Da nisam, suđenje je moglo potrajati 3-3,5 godine. S obzirom na moje godine, to nije bila prihvatljiva opcija." Završen citat. 79-godišnja profesorica biologije koja je pravdala zločine nad muslimanima i Hrvatima tokom rata u Bosni i Hercegovini riječima da se radi o prirodnom fenomenu, priznala je da je obmanula tribunal, koji je njeno priznanje smatrao važnim korakom ka pomirenju. I ne samo tribunal. Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijanog centra iz Sarajeva koji se bavi istraživanjem i dokumentovanjem ratnih zločina, kaže:
"Ja sam bio jedan od svjedoka koji je u svom svjedočenju pred tribunalom u njenom slučaju rekao, nadam se i želim da vjerujem da je to iskreno. Izgleda da ipak nisam bio u pravu i da zapravo se pokazalo da je to potpuno neiskreno."
Svoju je tezu o priznanju prije nego ju je javno povukla Plavšićeva i vjeruje Tokača razvijela dugo i kroz svoju knjigu pod naslovom Svedočim. Sada je na potezu tribunal koji mora reagovati, kaže Tokača.
Biljana Plavšić je javno povukla svoje priznanje i povukla je praktično i svoj potpis. Mislim da sud u ovom času mora da reaguje. Tribunal ima instrumente, on može da slučaj obnovi, može da ponovo vrati Plavšićku u pritvor i da preispita tu njenu izjavu.
Edina Bećirević sa Fakulteta kriminalističkih nauka u Sarajevu kaže kako je pažljivom slušalcu od samog početka bilo jasno kako se Plavšićeva ne osjeća krivom, kako se i prvobitno izjasnila na sudu.
Cijeli tekst njenog priznanja bio je upućen srpskom narodu, a ne žrtvama Bošnjacima i Hrvatima. Karla Del Ponte u svojoj knjizi opisala tu epizodu sa priznanjem Biljane Plavšić i o tome kako je ona nakon što je osuđena tužiocima rekla da nije kriva. Del Ponte je nakon toga pisala predsjedniku tribunala pa sudskom vijeću i tražila da se zbog toga poništi ugovor o priznanju krivice i da se Plašićka ponovno dovede pred sud, dakle da je se obnovi postupak, međutim nikada nije dobila nikakav odgovor.
Na Zahag su stvari završene priznanjem, kaže glasnogovornica tribunala Nerma Jelačić, te joj se ne može ponovo suditi čak ni za one tačke koje su odbačene priznanjem jer su navedene u optužnici.
Tribunal statut i pravilnik ne dopušta da se bilo kojoj osobi sudi dva puta za one iste akte za koje je već osuđena ili zbog kojih je bila pred tribunalom. Imajući u vidu da je Plašićka, kada je priznala krivicu, to učinila po tački 3 tadašnje optužnice, a to je progoni, ta je tačka sadržavala zločine koji su počinjeni u čak 37 opština Bosne i Hercegovine. U toj tački se sadrže svi zločini koji su se ticali cijele optužnice i svih opisa u njoj.
Činjenica da su optužbe za genocid protiv Plavšićeve povučene mogla bi da posluži kao povod za podizanje nove optužnice protiv nje. Ovu je tezu pokrenula Bećirević koja vjeruje da ukoliko haški sudije zaključe da su prekršene odredbe nagodbe, postoji realna mogućnost ponovnog suđenja za genocid pred sudom Bosne i Hercegovine. Ali ne i da postoji spremnost za takvo što.
Postoji nekoliko opcija da se obnovi postupak pred haškim tribunalom i da se taj postupak obnovi po prvobitnoj optužnici, uključujući naravno i optužbu za genocid. A također ima osnova da, s obzirom da je haški sud skinuo Plašiću optužbu za genocid, da državni sud podigne optužnicu da traži izučenje Plašićke od švedske vlade i da joj sudi. Iskreno ne vjerujem da će se bilo što od toga desiti.
Vasija Vidović, advokat sa velikim iskustvom u haškim sudnicama, ne vjeruje u pokretanje postupka pred domaćim pravosuđem, ali kaže da tribunal ipak ima mehanizme.
Postoji pravilo zabrane suđenja osobama koje su pravosnažno osuđene od strane Međunarodnog tribunala u Hagu. Obzirom na takvu izjavu, koliko je ona naravno tačno interpretirana, postoji mogućnost da se tužiteljstvo zabavi procjenom situacije, da vidi da li je došlo do eventualno do krivičnog djela lažnog svjedočenja.
Tokača vjeruje kako povlačenje priznanja Plavšićeve mora imati neku pravnu posljedicu, kako se instrument priznanja krivice ne bi kompromitovao.
Instrument priznanja krivice je važan, međutim ako se ono zloupotrebljava i čak javno tvrdi da je zapravo izrečena laž i da je to urađeno da bi se povukle optužbe, a ne zbog kajanja, onda mislim da sud ima sve instrumente da taj postupak vrati tamo gdje mu
je
mjesto.
Plavšićeva je u nekoliko navrata tražila od švedskih vlasti da bude pomilovana zbog lošeg zdravstvenog stanja, godina starosti kao i činjenice da je odslužila 2/3 kazne. Njene molbe za prijevremenim oslobađanjem su odbijene, pa se vjeruje da bi u zatvoru mogla ostati sve do 2013. godine, kada joj ističe kazna. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U idućim minutama o još jednoj aktualnosti iz Srbije. Afera povodom izmjene zakona o akcizama u srpskom parlamentu još jednom je pokazala da nema načina da se iskorijeni korupcija, dok društvo ne natjera političke stranke da učine javnim svoje izvore financiranja. Kuriozitet je srpske političke scene da su i ideološki međusobno najudaljenije stranke savršeno jednoglasne u namjeri da što duže održe pisani ili nepisani dogovor da ne otkrivaju imena tajkuna koji ih financiraju. Taj dil poštuju kako partije sa snažnom nacionalističkom matricom, tako i one koje pretendiraju da Srbiju uvedu u Evropsku uniju i sistem vladavine prava. Iz Beograda, Branka Trivić.
Socijalistička partija Srbije je pre nekoliko dana predložila, a Skupština usvojila, amandman na zakon o akcizama na cigarete kojim se favorizuje samo domaći proizvođač cigareta, fabrika Monus u vlasništvu biznismena Predraga Rankovića Peconija. Porez na njegove jeftinije cigarete time je postao manji nego na strane, skuplje. Đavo je međutim ubrzo odneo šalu kada su velike zapadne kompanije poput Filipa Morisa optužile vladu da krši sporazum o akcizama, zapretivši da će da napuste Srbiju. Sumnju da je SPS lobirala za domaćeg tajkuna Peconija, zato što je on finansira, nije otklonio ni demanti šefa te partije, potpredsjednika vlade i ministra policije Ivice Dačića. Ministarka financija Dijana Dragutinović izjavljuje da ju je sramota toga što je parlament učinio i da će tražiti da se to poništi. A u dramaturgiju se ubrzo uključuje i sam predsjednik države Boris Tadić, zatraživši od osramoćene ministarke procenu štete. Afera dostiže kulminaciju juče kada poslanica G17 plus Suzana Grubješić potvrđuje sumnje da su socijalisti u Skupštini radili za svog tajkuna, otkrivši da je na dan izglasavanja njihovog amandmana direktor Peconijeve tobako kompanije šetao po parlamentu i obilazio pojedine poslaničke klubove. Dačić ovog puta nije uložio demanti.
Nisam mogla da pretpostavim da će se ipak desiti ono što se desilo, da se ne poštuje volja vladajuće većine i da će se glasati onako kako se na kraju glasa.
Branka Ružića, koji je u ime socijalista i podneo koruptivni amandman, čudi veliko komešanje oko cele ove stvari, jer ne vidi ništa sporno u poseti parlamentu Peconijevog čoveka pred samo glasanje o amandmanu koji kompaniju ovog tajkuna stavlja u povlašćen položaj.
Mislim da je to krajnje nebitna stvar da li se desilo ili ne. Zato što su mnogi kroz ovaj dom prolazili, poslaničke grupe imaju pravo i svaki poslanik ima pravo da nekoga pozove u posetu.
Nakon otkrića o ovoj, kako Ružić sugeriše, nedužnoj poseti Srpskoj skupštini, predsjednik Srbije Boris Tadić konačno traži da se odmah izmeni problematični deo tek usvojenog zakona. Iako je javna tajna da političke partije ne žive od članarine i redovnih budžetskih dotacija, već da ih finansiraju lokalni tajkuni, teško ju je dokazati, jer stranke, uprkos tome što znaju da krše zakon, neće da obelodane izvore svojih donacija. Uostalom, i kad bi bilo lakše dokazivo, ko to da dokaže kad su tela koja kontrolišu finansiranje političkih partija, Odbor za finansiranje Skupštine Srbije i Republička izborna komisija i sama strogo kontrolisana od strane tih partija, upozorava Nemanja Nenadić, programski direktor Transparentnosti Srbije.
Nekim novim zakonskim rješenjima koje još nisu počele da se primenjuju, planirano je da taj posao preuzme Agencija za borbu protiv korupcije od početka 2010. godine. Da li će do toga i doći, još uvijek je nepoznanica, ali prema svemu sudeći i ova afera će ili sačekati 2010. ili neće uopšte biti ni ispitivana.
Evropska komisija također ukazuje na to da je jedan od najvećih generatora korupcije u Srbiji nepostojanje nezavisne kontrole finansiranja političkih stranaka. A Verica Barać, predsjednica Saveta za borbu protiv korupcije, ide i korak dalje. Kaže da srpske političke stranke i nisu stranke nego politička preduzeća. Ona upozorava da aktuelni zakon neće biti popravljen, nego da je vlada u pripremljenom nacrtu zakona o finansiranju stranaka smislila novu prevaru.
Nova prevara se zove da umjesto reči Odbor za financije parlamenta, RIK, piše Agencija za borbu protiv korupcije. Prvo, Agencija za borbu protiv korupcije nije počela da radi, znači oni sad ponovo dobiju tajming od godinu dana. Drugo, ima još veći problem. U zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije nije ni stavljena nadležnost za kontrolu financiranja, osim što bi da zavara ove tu, u nabrajanju nadležnosti. Piše kontrola financiranja stranaka. Od tog trenutka u celom zakonu nema više niti pomen nikakve razrade, na koji način, kako su ovlašćenja agencije u kontroli finansiranja, ništa, nema više ni jedna reč.
Ima li sankcija? Ima li
nema
pomena?
Ništa, pošto nema odredbe, može da bude sankcija samo ako ne dostave izveštaj.
Dva puta će da dostavi lažiran izveštaj, što ne bi
dostavi. To je još jedna fioka gdje će to da stoji.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Evropa. Imam 105 godina.
Radio Slobodna Evropa sa vama je 15 godina. U specijalnoj emisiji posvećenoj našoj godišnjici vraćamo se događajima, datumima i ljudima koji su ostavili snažan trag u našem programu.
Ja sam Latinka Perović, historičarka. Redovno slušam Radio Slobodna Evropa i imam potrebu za onim što na tom radiju mogu da čujem.
Ja sam Gašin Stojanović, reditelj. I Radio Slobodna Evropa slušam još od onih vremena kada je to bila praktično jedina mogućnost da saznate prave, istinite, tačne vesti o onome gde živite.
Ja sam Pavel Konaković, penzionisani učitelj, radio sam 46 godina kao prosvetni radnik po Gorazdanskim selima. Radio Slobodnu Evropu slušam već 10 godina.
Slušajte nas 31. januara u 18:22 sata.
I tema iz svijeta. Međunarodni monetarni fond predviđa da će globalni gospodarski rast ove godine biti na najnižoj stopi u zadnjih 60 godina. Financijska tržišta ostaće pod stresom, a stanje će se pogoršati padom industrijske proizvodnje i trgovine. 18 zemalja Europske unije je u recesiji. Njemačka je danas objavila da je nezaposlenost samo u januaru porasla na više od 8%. Strah od gubitka radnog mjesta u svijetu sve je veća. Međunarodna organizacija rada predviđa da bi samo u ovoj godini bez posla moglo ostati 19 milijuna ljudi, ali samo ukoliko niz mjera koje vlade u svijetu poduzimaju pomognu oživljavanju gospodarstva. U suprotnom, crna brojka bi se mogla popeti na više od 50 milijuna nezaposlenih. Lawrence Johnson, analitičar u Međunarodnoj organizaciji rada, za naš program kaže: analizirali smo trendove od 1991. i ovo je do sada najveća stopa porasta globalne nezaposlenosti. Primjerice, stopa nezaposlenosti u svijetu 2007. bila je 5,7%, ali ukoliko sve krene u lošem smjeru, taj bi postotak sada mogao porasti na preko 7%. U srednjoj i jugoistočnoj Europi, ističe Johnson, nezaposlenost bi mogla doseći skoro 10%, jer će se kućama vraćati migranti nakon što su u inozemstvu ostali bez posla. Znamo da će oni koji bi mogli ostati bez posla u drugim dijelovima Europe tražiti način da se vrate kući, ne bi li na taj način nešto prištedjeli. To će nezaposlenost povećati na skoro 10%, prevodeći u jezik brojki, to bi značilo da bi bez posla moglo ostati između 15 i 18 milijuna ljudi. No poznato je da su brojke jedna strana priče. Vrlo često u tranzicijskim zemljama stvarna nezaposlenost je daleko veća. Neil Shearing, ekonomski analitičar, kaže da bi u bazičkim zemljama nezaposlenost mogla biti veća od 15%, a prognoze za Bugarsku, Rumunjsku i Ukrajinu prilično su sumorne. Građevinarstvo i proizvodnja najteže će biti pogođeni. Industrija je u potpunom kolapsu u zapadnoj Europi. Najvjerojatnije recesija će u potpunosti zahvatiti cijelu regiju. I američki predsjednik Barack Obama nastoji svoju zemlju izvući iz krize. Stimulacijski paket težak 819 milijardi dolara prošao je u zastupničkom domu kongresa, no ne onako kako se Obama nadao. Republikanci su glasali protiv. U oči glasanja u kongresu Obama se u Bijeloj kući sastao sa poslovnim ljudima, naglašavajući kako njegov plan sadrži mjere koje trebaju sačuvati oko 4 milijuna radnih mjesta. Ovaj plan ne samo da bi Amerikance mogao vratiti na posao, već osigurati investicije u alternativnu energiju, sigurnije ceste, bolju zdravstvenu zaštitu, suvremenije školstvo, a što bi dugoročno vodilo razvoju i prosperitetu. Ekonomska kriza i kako je prevladati tema je i ovogodišnjeg svjetskog ekonomskog foruma u Davosu. Kriza je globalna i očito je da mjere koje su se do sada koristile u kriznim vremenima trebaju biti drugačije, brže, djelotvornije, ali i kako osmišljene na nacionalnim razinama, tako i na svjetskom nivou. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mahir Olšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Europa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete saznati prve reakcije na činjenicu da vlast u Sarajevu danas ne formiraju nacionalne partije.
Nacionalne stranke, nacionalističke stranke su organizacije ljudi čiji su interesi se pokazali pogubni po našu zemlju i po naše gradove. I ovo je sada prvi put nakon rata da smo u Sarajevu osvojili SDP i naša stranka i formirali izvršnu vlast.
Govorimo o stanju medija u Hrvatskoj i Srbiji. Nakon prijetnje i napada na ekipu već kultne radioemisije Peščanik, kao i reakcija iz srpskog nevladinog sektora i od predsjednika Tadića, jedna od autorica emisije Svetlana Lukić nam je rekla.
I ono što mene mnogo mi više smeta jeste što smo u situaciji da jako teško možemo da obavimo svoj posao. To je ono za čim vapimo sve vreme. Mi ovdje govorimo o ugrožavanju prava na slobodno izražavanje.
U Hrvatskoj suptilni način pokoravanja medija. Za ostrijel nepočudnih prva na meti javna televizija.
U pravilnim vremenskim razmacima, dakle jedan po jedan, sa ovog ekrana nestaju prvenstveno politički novinari, gotova cijela garnitura središnjeg dnevnika je maknuta, svako malo neki novinari budu suspendirani zbog izražavanja svog stava ili svoje uređivačke slobode.
Da li su Hrvatska i Crna Gora na pragu rješenja graničnog pitanja na Prevlaci?
Ako konačni ishod pred Međunarodnim sudom pravde bude rješenje prema kojem će sadašnji privremeni granični režim na Prevlaci postati trajan, to će značiti da će Hrvatska gazdovati kopnom, a Crna Gora morem oko Prevlake prema Boki Kotor i ulazom u Boku.
Nakon što je češka energetska firma ČEZ napustila projekt Gacko, analitičari u Banja Luci ističu da se šteta ne mjeri samo u novcu.
Ko će odgovarati za tako loš imidž i lošu sliku koju šaljemo u svijet?
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon 4 mjeseca od lokalnih izbora u Sarajevu je danas uspostavljena gradska vlast. Gradonačelnik i njegovi zamjenici su iz Socijaldemokratske partije i naše stranke, što je velika razlika u odnosu na dosadašnji sastav. Sarajevo će biti grad sa novim demokratskim standardima i visokim nivom tolerancije, rekao je između ostaloga u prvom obraćanju javnosti novi gradonačelnik Alija Behmen. I Mostar je trebao dobiti gradonačelnika, no na to će pričekati još barem tjedan dana. Iz Sarajeva, Marija Arnautović.
Prvi put poslije rata u Sarajevu danas konstituisana gradska vlast bez učešća stranaka sa nacionalnim predznakom. Novu gradsku upravu formirale su Socijaldemokratska partija i naša stranka. Za glavni grad Bosne i Hercegovine, ali i za cijelu državu, ovo može biti značajan pomak, kaže novinar Mirko Šagolj.
Mislim da je ovo što se danas dogodilo u gradu Sarajevu predstavlja i veliko ohrabrenje i veliki stimulans za možda za budućnost Bosne i Hercegovine. Za budućnost Sarajeva pogotovo jer sve više i više se govori o Sarajevu kao bošnjanskom gradu jer je veliki broj Srba i Hrvata u odnosu na predratni period napustio grad Sarajevo, pa i sama činjenica da zaista bošnjačke nacionalne stranke, a tu prije svega mislim na SDA i stranku za Bosnu i Hercegovinu, zapravo potpuno dominiraju Sarajevom i mislim da ova pobjeda, ovih stranaka u gradu Sarajevu za Sarajlije i one Sarajlije koje možda i ne bi se vratili u Sarajevo da se tako nešto ne dogodi, predstavlja također veliko ohrabrenje, možda najveće ohrabrenje do sada.
Sarajevo mora biti primjer ostatku zemlje, grad koji će uspostavljati demokratske standarde i norme tolerancije, grad otvoren za sve, u kojem će ljudi biti cijenjeni po tome koliko doprinose opštem zajedničkom dobru, kazao je između ostalog novi gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen. Naglasio je da će se nova gradska uprava boriti da gradu vrati ovlasti koje mu pripadaju.
Grad Sarajevo ima pravo da gazuje svim onim kao što gazuje i Zenca, i Tuzla, i Bihać, i da ne nabrajam. Prema tome, tim neprenosom pravih i stvari, odnosno neprenosom funkcija na grad Sarajevo, dolazi do upravo onoga što Zluradi ljudi u Bosni i Hercegovini govore da ovo nije glavni grad Bosne i Hercegovine.
Nova vlast bez nacionalnih stranaka biće bliža građanima i imaće poseban senzibilitet prema ugroženim kategorijama, kaže Damir Hadžić iz Socijaldemokratske partije. Sjaj koji je Sarajevo nekada imalo izgubljen je tokom vladavine nacionalnih stranaka, tvrdi Hadžić.
Pa sigurno onaj sjaj koji je Sarajevo imalo, nažalost, je počelo gubiti različitim spletkama i špekulacijama koje su činjene od strane nacionalnih stranaka, ja slobodno mogu reći nacionalnih oligarhija, u i Bosni i Hercegovini i Sarajevu. Njima je evidentno odgovarala atmosfera nesporazuma, atmosfera nečinjenja i atmosfera u kojoj su stvari išle, nažalost, u onom pravcu koji je podrazumijevao etnički čiste prostore, prostore u kojima ljudi nisu mogli da se osjećaju slobodnim, niti su mogli na bilo koji način izraziti svoj interes, svoju želju i svoje opredjeljenje prema nekim strateški važnim stvarima, prije svega životno važnim pitanjima.
Predrag Kojović, član izvršnog odbora naše stranke.
Stvar nije gotova, ovo nije, kako bi rekao, kraj, ovo je možda početak kraja koji bi mogao krenuti iz Sarajeva. Nacionalne stranke, nacionalističke stranke su organizacije ljudi čiji su interesi se pokazali pogubni po našu zemlju i po naše gradove u zadnjih skoro 20 godina. I ovo je sada prvi put nakon rata da smo u Sarajevu usvojili SDP i naša stranka i formirali vlast bez nacionalističkih stranaka. Pred nama je sada ogromna odgovornost. Ono što pred nama stoji je puno teže od onoga što je iza nas.
Sarajevo je danas dobilo i dogradonačelnike Nenada Markovića iz Socijaldemokratske partije i Slobodana Neškovića iz naše stranke. Izabrano je i gradsko vijeće. Predsjedavajući je Marin Ivanišević, njegove zamjenice biće Tatjana Ljujić-Mijatović i Leila Somun-Krupalija. Za razliku od Sarajeva, Mostar danas nije dobio gradske čelnike. Glasanje će biti nastavljeno naredne sedmice između četiri kandidata. Ohrabrujuće ipak zvuči činjenica da novo izabrani predsjednik gradskog vijeća Daniel Vidović ima 28 godina. I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Do danas nisu pronađeni odgovorni za ometanje kultne radioemisije Peščanik, koja se emitira na radiju B92, zatim za blokiranje internet sajta iste emisije, kao i za demoliranje automobila jedne od autorica Peščanika Svetlane Lukić. Takvo stanje stvari osudila je grupa nevladinih organizacija, a na pronalaženje odgovornih pozvao je i predsjednik Srbije Boris Tadić. U Srbiji nema medija koji tako oštro kritiziraju vodeće političke opcije i političare kao što to čine autorice Peščanika i njihovi sugovornici. Stoga i napad na ovaj medij nije mnoge iznenadio, ali je zabrinulo to što je očigledno da je u Srbiji i dalje moguće koristiti pomalo zaboravljene metode iz razdoblja Miloševićeve vladavine, poput ometanja radiosignala. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Peščanik.
Zahvaljujući programu u kome forsira reformske i proevropske ideje, pri čemu se kao simbol takve modernizovane Srbije uzima ubijeni Zoran Đinđić, Peščanik je sigurno trn u oku za mnoge ovdašnje većinom konzervativne političare. To veruje i autorka Svetlana Lukić.
U ovoj zemlji su antievropske snage i evropske snage. Oni bi hteli evropske pare, ali neće da niko kontroliše budžet. Oni bi hteli ljudska prava, ali da se to ograniči nekako ako može. Pri čemu ne bi baš ta ljudska prava trebala da važe za ljudi koje nazivaju ekstremistima, a vrlo često i nazivaju ekstremistima.
Peščanik je ovenčan nizom svetskih priznanja, uključujući i ono od organizacije Reporteri bez granica. Međutim, emisija koja su u Evropi priznaje istrajnost u odbrani civilizacijskih vrednosti, ovde nije po prvi put na udaru. Više puta prekidane su tribine Peščanika, a najdramatičnija situacija zbila se u Aranđelovcu 2007. kada je masa lokalnih desničara uz pokliče poput ovog...
Da su Madija ne želi da trpi u svom gradu homoseksualce!
Sprečila održavanje skupa. Među demonstrantima tada su bile i pristalice Nove Srbije, stranka Velimira Ilića, koja je u koaliciji sa Koštunicom, na čestom je udaru autora i Peščanikovih gostiju. Funkcionerka te partije i članica Skupštinskog odbora za kulturu i informisanje Aleksandra Janković pridružila se osudama napada na ovaj medij. Kada je o reakciji države reč, konstatovala je kako postoji generalni problem u odgovoru nadležnih na različite pojave vezane za medije.
Izgleda da niko ne odgovara za ono što se po tim sajtovima pojavljuje. Ja nije
mislim da je za svaku osudu ovo što se događa sa autorkama Peščanika, ali za svaku osudu je recimo i ono što se događa na Facebooku, gde je otvorena stranica gde su administratori šiptari koji su napravili praktično stranu, kladim se da ću naći milion ljudi koji mrze Srbe. Mislim da je ta strategija nereagovanja prilično opasna.
Predsjednik Boris Tadić, takođe često kritikovan u Peščaniku, zatražio je od nadležnih organa da istraže slučaj. Svetlana Lukić je izjavila kako je taj gest nije ohrabrio.
Ja ne kažem da je, oni moraju da otkriju ko je uništio moja kola ili ko je napao na sajt, ali ne ohrabrujem je zbog toga što su ti apeli koje on upućivao do sada nisu praktično pokazali nikakav rezultat.
Ko je mogao izvesti tako složenu akciju ometanja radijskog signala ili blokiranja internet stranice? Ovakvi mehanizmi pritiska na medije bili su dobro poznati u vreme Miloševićeve diktature, ali se verovalo da su sa njim i oni otišli u prošlost. Svetlana Lukić.
Ono što sasvim pouzdano znam jeste da emisiju ne može da ometa, on je niko ko nema veze sa državom, sa nekim delovima države, a ovo nije prvi put, dakle mi smo ponavljali nekoliko puta ranije u emisiji da se naša emisija ometa.
Uprkos lošem iskustvu u rasvetljavanju pritisaka, napada pa čak i ubistava novinara u Srbiji, predsjednica Nezavisnog udruženja novinara Nadežda Gaće veruje da se pred policijom ne nalazi pretežak zadatak.
To mogu da rade samo oni koji imaju bolju tehniku. Ne verujem da to i dalje radi policija ili možda i rade delovi policije ili neke druge snage u Srbiji koje nažalost izgleda da su bolje opremljeni nego mi.
Slučaj napada na Peščanik otvoren je baš u danima kada je napravljen veliki obrt u slučaju novinarke Dade Vujasinović. 15 godina nakon njene smrti javno tužilaštvo je u sredu potvrdilo da se radi o brutalnom ubistvu, a ne samo ubistvu kako se tvrdilo. Ipak i dalje ostaju nepoznate njene ubice, kao i ubice Milana Pantića i Slavka Ćuruvije, te bombaša koji je napao porodicu Dejana Anastasijevića. Ipak Nadežda Gaće veruje da u slučaju Peščanika postoje signali koji govore da nadležni neće na listu nerešenih medijskih slučajeva dodati i ovaj.
Ne mogu biti zadovoljna što još uvek ne znamo ko je to uradio, ali duboko verujem da će se razotkriti i mislim da je gospodin Boris Tadić, ko predsjednik države, traži to, pa ne verujem da će to ostati samo na apelima.
U međuvremenu internet stranica Peščanika i dalje je blokirana, a Svetlana Lukić nam otkriva da je redakcija prisiljena da traži provajdera izvan Srbije, jer domaći nisu spremni da rizikuju sa ovim inače vrlo posećenim sajtom. Sa ovom novinarkom razgovarali smo u žurbi dok je pripremala emisiju za petak i uz osjećaj zemlje da bi u tom poslu mogla biti sprečena.
Mnogo mi više smeta što smo u situaciji da jako teško možemo da obavimo svoj posao. To je ono za čim vapimo sve vreme, dakle da budemo ostavljeni na miru i da radimo te posao.
Dobra vesta za fanove je da Peščanik i dalje postoji, čak i ako zvuk na vašem radiju nije čist, da ne prestaje sa razračunavanjem sa dubokom društvenom hipokrizijom i nastavlja misiju ukazivanja na sve deformitete srpske stvarnosti, uz opomenu koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim, a sadržanu u dobro poznatom džinglu "Ako vam je dobro, onda ništa".
Peščanik.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa. Hrvatski su mediji pod snažnim pritiskom politike, ali za razliku od prijašnjih vremena, danas je riječ o puno suptilnijim metodama. Preko vlasnika i oglašivača upozoravaju medijski analitičari i novinari. Uoči skorih lokalnih, onda i predsjedničkih izbora, najviše na udaru najmoćnija javna televizija, koja je lakmus papir svake vlasti, no snažno vlasničkog političkog zagrljaja i pacificiranja nepočudnih nisu pošteđene ni ostale redakcije. Ankica Barbir Mladinović je priredila.
U pravilnim vremenskim razmacima, dakle jedan po jedan sa ovog ekrana nestaju prvenstveno politički novinari, gotova cijela garnitura središnjeg dnevnika je maknuta, svako malo neki novinari budu suspendirani zbog izražavanja svog stava ili svoje uređivačke slobode, a najnoviji slučaj je bio da je Petar Štefanić maknut iz emisije Dosije HR zbog toga što je pozivao nepoćudne goste koji se nisu sviđali glavnoj urednici informativnog programa Hloverki Novog Srđina.
Kolumnist portala Index.hr Tomislav Klauški upravo je i bio zadnji gost u Štefanićevom TV dosijevu, što se kaže očito zbog njegove česte kritike Sanaderove vlasti i vodstva državne televizije, glavnoj urednici HTV-a nikako nije svidjelo.
Bilo jasno zbog čega je ona tamo postavljena i ona to sustavno radi od prvog dana. Dakle, sminila je 12 urednika od kad je došla, ukinula neke emisije, nestali su neki novinari i tako dalje. Dakle, sustavno se radi na čišćenju zapravo informativnog programa, odnosno stvaranje preduvjeta da ne bude disonantnih tonova na javnoj televiziji.
stvorila je sad manje više preduvjete da HDZ može mirno gledati Dnevnik u 7:30 bez nekih strahova, šokova, nekih škakljivih emisija više nema. Dakle, stvorili su preduvjeti da HDZ, što se barem tiče javne televizije, a i dobrog dijela ostalih medija, uđe mirno u tu predizbornu kampanju.
Zabrinjava što sve prolazi mirno, bez većih reakcija javnosti, političke oporbe pa i samih novinara. Medijski ekspert i profesor na Fakultetu političkih znanosti Stjepan Malović.
Da li novinari kao struka imaju snage i mogućnosti odgovoriti na te pritiske? Kada tome dodamo još i uobičajene pritiske koje novinari doživljavaju, koje se pojačavaju ove godine sa približavanjem lokalnih izbora i sa približavanjem predsjedničkih izbora, gdje se otvara jedna vrlo nemilosrdna predizborna utrka već sada, tada možemo zaista kazati da se novinarstvo nalazi u dosta lošem položaju.
Mnogi misle da bi Hrvatsko novinarsko društvo trebalo biti glasnije i oštrije upozoravati na pritiske i ugrožavanje slobode medija u Hrvatskoj. Potpredsjednik HND-a Luko Brailo.
HND nema nikakve izvršne ovlasti u svojim rukama. Mi možemo samo, što bi se reklo, tiho ili jače diplomatski reagirati i upozoravati na stvari koje se događaju. Kad god je HND reagirao, onda se to svodi na to da vodstva kuće su autonomna, da je uređivanje autonomno, da HND tu nema što tražiti.
Profesor Malović misli da je ipak riječ o onoj kako su u postolara najgore cipele.
Mi još uvijek nemamo kolektivni ugovor na razini Hrvatske. Počeli smo prvi na njemu raditi od svih zemalja u tranziciji. Nemamo vijeće za medije, svako ima vijeće za medije. Pa čak rugamo se Bosni kao protektoratu, oni sve to imaju riješeno. Ako ništa drugo, ima nekakav legalni sustav u kojem novinari djeluju. Mi svega toga nemamo i svi na to šute, a najviše šute strukovna organizacija.
U Hrvatskoj se javnosti uglavnom šuti i o sudbini bivših feralovaca Viktora Ivančića i Marinka Čulića, koje je još ljetos kao kolumniste nakon gašenja ferala u stalni radni odnos primio Riječki Novi list. Najavljeni su kao velika novinarska pojačanja, ali od tad do danas nije im objavljen ni jedan tekst i to, kako prenose neki portali, zbog naloga novog većinskog vlasnika lista kojem se uredništvo nije u stanju usprotiviti, pa je od nepoćudnih novinara zatražilo da pristanu na sporazumni raskid ugovora o radu. Predsjednica sindikata novinara Hrvatske Gabriela Galić boji se da će i aktualna recesija mnogima biti dobra izlika i za lišavanje nepoćudnih novinara.
Činjenica da hoće sva kretanja iskoristiti da bi se riješili ljudi, da bi racionalizirali poslovanja unutar svojih firmi ili da bi neke svoje greške iz prošlosti danas prebacili na leđa novinara i ostalih medijskih djelatnika. Ono o čem se govori je da bi u sustavu ETH bez posla moglo ostati 100 do 150 ljudi. Govori se o otpuštenjima na RTL-u, govori se o otpuštenjima u Večernjaku, a već smo svjedoci da je poslovni Dnevnik godinu započeo dijeljenjem otkaza.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga možete čuti kako će Hrvatska i Crna Gora riješiti pitanje Prevlake, te zašto se češka energetska kompanija ČES povukla iz projekta Gacko. U srijedu je hrvatski ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković izvijestio zastupnike u Hrvatskom saboru da je januarski sastanak mješovite Hrvatsko-Crnogorske komisije za razgraničenje održan sa ciljem da se privremeni granični režim na Prevlaci pretvori u trajni. Da li će to biti konačno rješenje, da li će njime biti zadovoljne obje strane i da li postoje još neki sporovi, pokušao je saznati naš podgoriški kolega Srđan Janković.
Ako konačni ishod pred Međunarodnim sudom pravde bude rješenje prema kojem će sadašnji privremeni granični režim na Prevlaci postati trajan, to će značiti da će Hrvatska gazdovati kopnom, a Crna Gora morem oko Prevlake prema Boki Kotorskoj i ulazom u Boku. Tako je protumačena izjava šefa diplomatije Hrvatske Gordana Jandrokovića, koji je rekao da postoji spremnost obje strane da privremeni sporazum bude pretvoren u trajni. Komentarišući ovu izjavu, šef crnogorske diplomatije Milan Roćen je saopštio da njegov hrvatski kolega nije saopštio ništa novo, precizirajući da je Jandroković to kazao u smislu da treba naći trajno rješenje.
Moj utisak
poruke je taj da je kolega Jandroković to rekao u smislu da treba naći trajno rješenje za Prevlaku. Mi smo se složili dakle da privremeno rješenje koje imamo, privremeni sporazum koji je na snazi, da odlično funkcioniše, da nema problema ni s jedne strane, ali na nivou vlada dogovoreno je da se putem dogovora dođe do zajedničkog, tako da kažem, imenitelja kako bi se obratili Međunarodnom sudu pravde u Hagu.
Stručnjak za međunarodno pravo profesor Hrvoje Kačić kaže da nema razloga da privremeni sporazum bude pretvoren u trajni, već da Međunarodni sud pravde treba da postupa po međunarodnoj konvenciji koju su prihvatile i Hrvatska i Crna Gora.
Nema valjanih razloga da se taj sporazum pretvori u trajan. Granica na kopnu, kako je utvrđena sporazumno i prihvaćena na rtu Konfin i s druge strane na crnogorskoj strani na ulazu u Boku Kotorsku, samo treba primjenjivati odredbe konvencije, a ovo što je privremeno, to nije u skladu s odredbama konvencije koja je ratificirana i od Crne Gore i od Hrvatske. Prema tome treba prepisivati odredbe međunarodnog prava s time da i u ovom dijelu mora koji bi pripravio Hrvatskoj, koji po međunarodnom pravu spada da ko koristi to, da to bude neškodljivi prolaz, ja bi se sigurno zalagao da plovidba brodova koji idu za luke unutar Boko Kotorskog zaljeva mora i treba biti potpuno slobodna i na ulazu i na izlazu, bez obzira što bi to bio dio hrvatskog teritorijalnog mora.
I ambasador Crne Gore u Hrvatskoj Branko Lukovac rezervisan je prema najavi da bi privremeno rješenje za Prevlaku moglo prerasti u trajno. Lukovac je za radio Antena M rekao da je preuranjeno govoriti o krajnjem rješenju.
Činjenica jeste da je privremeno rješenje usaglašeno u jednom periodu. To privremeno rješenje je u datom trenutku prihvaćeno i od strane Crne Gore i od strane Hrvatske. Druga činjenica je da ono veoma dobro funkcioniše, što znači da je u najvećem svom dijelu zadovoljilo nekakva optimalna očekivanja jedne i druge strane.
Tokom funkcionisanja privremenog sporazuma na području Prevlake nije zabilježen ni jedan incident. Režim kretanja tim pojasom bio je precizno određen. Prema privremenom protokolu o Prevlaci Hrvatska ima kopneni dio poluostrava i morski pojas ulaza u boku od oko 550 metara, dok je dio akvatorijuma uz lijevu obalu poluostrava koji gleda prema Boki proglašen ničijim morem. Premijeri Crne Gore i Hrvatske Milo Đukanović i Ivo Sanader su prošle godine postigli dogovor da se otvoreno pitanje granice na moru riješi pred Međunarodnim sudom u Hagu, čiju bi odluku unaprijed prihvatili parlamenti dvije zemlje. U tom cilju formirana je i zajednička komisija koja radi na dokumentaciji koja će biti predstavljena u Hagu, na osnovu koje će se odlučivati. Ovaj potez je pozdravljen od političkih elita Hrvatske i Crne Gore, ali i međunarodne zajednice. Nakon usaglašavanja načina rješavanja pitanja razgraničenja u dijelu Prevlake, čuli su se i protestni tonovi, uglavnom od opozicionih stranaka u Crnoj Gori. Za Radio Slobodne Evrope iz Podgorice, Srđan Janković.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Češka kompanija ČES saopćila je kako napušta zajedničko poduzeće Nove elektrane Republike Srpske zbog toga što sporazum krše partneri iz Republike Srpske, najavljujući i zahtjev za naknadu štete. ČES je svom partneru u projektu Rudnik i termoelektrane Gacko Elektroprivredi Republike Srpske uručila zahtjev sa namjerom da proda svoj udio od 51% u zajedničkom poduzeću za iznos koji pokriva njegove dosadašnje troškove vezane za projekt Gacko. Taj projekt je inače predviđao revitalizaciju stare i izgradnju nove termoelektrane ukupne snage 660 megavata te otvaranje novog kopa rudnika u hercegovačkom mjestu Gacku. Time se u našoj temi bavi Milorad Milojević.
Republika Srpska, po svemu sudeći, ostaje bez 1,400 milijuna evra investicija, jer je češka energetska grupacija ČEZ najavila prodaju svog većinskog učešća u novim elektranama Republike Srpske, NERS-u. Predstavnici češke grupacije ističu da je glavni razlog najavljenog povlačenja iz projekta to što druga ugovorna strana onemogućava sprovođenje sporazuma neispunjavanjem svojih obaveza. projekt menadžer ČEZ-a u Gacku Bogdan Urban.
Mi kao smluvni strana implementaći smluvi ČEZ.
Mi kao ugovorna strana vidimo kršenje odredbi i sporazuma o provedbi u tome da nije ispunjen uslov, a to je prenos vlasništva nad rudnikom i termoelektranom Gacko na NERS. Rok za to je bio 31. mart 2008. godine. Rok za primjenu put opcije je 10 mjeseci od kršenja sporazuma, a da je sada nismo primijenili, ne bi mogli da izađemo iz vlasništva u NERS-u. ČEZ za svoj kapital od Elektroprivrede Republike Srpske traži ono što je uložio i nadoknadu štete. O kojem iznosu se radi, za sada predstavnici češke kompanije ne žele govoriti. Direktor NERS-a Aleksandar Obradović.
Znači, koje su konkretne posljedice put opcije? Došlo bi do okončenja važnosti sporazuma o provedbi, potpisanog u maju 2007. Na taj način ČEZ bio dobio nazad određenu vrednost za društvo NERS i na taj način isplatio deo svojih direktnih troškova koji su uloženi u rad firme. Naravno, nama je kao ČEZ-u to otvara i mogućnost da tražimo i naknadu drugih šteta koje su indirektne vezane za ceo ovaj projekat Gacko, u što uključujemo čak i izgubljenu dobit celog projekta.
U Elektroprivredi Republike Srpske i Entitetsko ministarstvo industrije, energetike i rudarstva smatraju da ni ČEZ nije ispunio svoju obavezu o doradi studije izvodljivosti projekta Gacko, koja u sadašnjem obliku predviđa nepovoljan status elektroprivrede. Portparol ministarstva Aleksandra Vukašinović.
Ponuda ČEZ-a predstavlja pripadajuće pravo istog iz ugovora i bit će predmet detaljne analize sa aspekta ugovora i mogućih daljih koraka. Pritom ne smijemo zaboraviti da obje strane zadržavaju pravo na zahtjev naknade štete bez obzira na ishod ponude koju je dao ČEZ i eventualni prihvat iste od strane Elektroprivrede Republike Srpske.
Sporazum sa ČEZ-om iz 2006. godine, iako najavljivan kao početak dolaska brojnih stranih investitora, mnogi su nazvali netransparentnim i štetnim. Tek izabrana vlada Republike Srpske na čelu sa Miloradom Dodikom potpisala je ugovor sačinjen bez javnog tendera koji je dugo bio skriven od očiju javnosti. Mali akcionari podnijeli su tužbu protiv Elektroprivrede, tvrdeći da im je ugovor sa ČEZ-om uskratio uvid u poslovanje i pravo na dobit. Tužba akcionara izazvala je i slom Banjalučke berze. Ekonomistkinja Svetlana Cenić mišljenja je da će se štete nastale potpisivanjem ugovora sa ČEZ-om mjeriti milijardama.
Berza je potopljena. Nikad se više oporavila nije. Jer je jasno dat signal svim onima koji su bili na berzi da se i, ne znam, kupovali, prodavali deonice, da nemaju šta tu da traže, jer privatno vlasništvo očigledno nije garantovano i vi znate da se veliki strani kapital povukao sa berze. To je šteta koja se isto meri milijardama. Ima još je onda šteta koju će sad ČEZ naplaćivati, znači ovo će se meriti tamo milionima i ima ona koja je ogromna, a to je ko će odgovarati za tako loš imidž i lošu sliku koju šaljemo u svijet.
U Transparency International Bosne i Hercegovine kažu da su nakon provedenih analiza sporazuma sa ČEZ-om otkrili kršenje brojnih zakonskih rješenja kao i osnovnih pravila funkcionisanja tržišta kapitala. Izvršni direktor Transparencija Srđan Blagovčani.
Naš je zahtjev bio i tada, a i danas prema nadležnim tužilaštvima da se otvori istraga oko ovog slučaja, jer smatramo da zaista postoje ozbiljni elementi, odnosno indicije da su počinjena vrlo ozbiljna krivična djela.
U Elektroprivredi su se nadali da bi problem nemogućnosti knjiženja imovine rudnika i termoelektrane Gacko na NERS zbog tužbe akcionara mogao biti riješen na način da se češkom partneru ponudi dokapitalizacija u zajedničkom preduzeću. ČEZ-u nadoknadi insistira na živom kapitalu. Međutim, i jedna i druga strana kažu da sadašnja situacija ne mora značiti i kraj projekta, koji je predviđao revitalizaciju stare i izgradnju nove termoelektrane ukupne snage 660 megavata, te otvaranje novog kopa rudnika u Gacku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Mila Dobranović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Alšani i Mirjana Rahela. Hvala na pažnji i do slušanja.